Artea mugitzearen artea. Amaia Igartua Aristondo. Industriako egitura mardul bat maneiatzeko logistika behar izan zuten. Etzen eta hutsala mugitu beharreko pieza. Eduardo Txillidaren topalekua 4 eskultura 13 tona eta erdikoa. Kamioi handi bat, garabi bat, eta objektua bermatzeko egurrezko palet mordo bat erabili zituzten gura Bilboko Arte Ederren Museoko atondotik Hernaniko Txillida lekura, Gipuzkoa leku aldatzeko 2023ko martxoan. Orduak behar izan zituzten eskultura 10 metro eskasera zegoen kamioira eramateko eta beste horren beste eraman behar zuten lekura garraiatzeko. Patxadaz eta tentuz gauzatu beharreko prozesua baita artelanak leku aldatzea. Artea, bere horretan. Hainbat disiplinatako profesionalek parte hartzen dute eta protokolo zorroz batzuen arabera gainbegiratzen dituzte urras guztiak. Artelan batek, balio historiko eta artistiko ordezka ezina dauka, nabarmendu du Javier de Miguel Equipo 7 Restauración enpresako zahar berritzaileak. Eta horregatik, halako garraioetan parte hartzen dugun guztion asmoa da obrak jatorrizko mezuari eus diezaiola eta mezu hori belaunaldiz belaunaldi pasatu dadila. Ez da izaten salbuespenezko prozesu bat. Kontrara, obrak askotan mugitu behar izaten dira. Museoko gune batetik bestera eraman behar direlako batzuetan zahar berritze laborategira esate baterako. Eta eraikinetik kanpo garraiatu behar izaten dituztelako sarritan beste instituzio bati maileguan lagatzeko. Museo edo instituzio batek halako eskaera bat jasotzen duenean erakusketa nolakoa izango den aztertzen dute lehendabizi eta alde zaurretik eskatzen dituzte lana erakutsiko den aretoaren baldintzak. Estela Solana Txillida lekuko erakusketen arduradunak azaldu duenez. Izan ere, leku horiek neurri jakin batzuk bete behar izaten dituzte ezetasunari, argi intentsitateari eta temperaturari dagokienez eta baldintzok egonkorrak izan behar dute. Artelanen ezaugarri fisikoek alteraziorik jasan ez dezaten. Material guztiek degradazio prozesu bat izaten dute erabiltzen direnetik, harriak, egurrak, polikromiak, erretxinak, de Miguelen esanetan. Artelan guztiek mikrobio bizitza jakin bat daukate eta giro baldintzak aldatzen direnean litekeena da bizitza hori esnatzea. Paradoxikoki arte garaikidea izaten da delikatuena nabarmendu duenez. Materialek luze iraun zezaten zaintzen zuten aspaldiko artistek. Baina artista garaikideek material industrialetara jotzen dute eta horiek 11 urte irauten dute. Kalteen mapa. Nazioarteko estandar batek bermatzen du artelana egoki egongo dela dagoen tokian, Bilboko Arte Ederren Museoko kontserbatzaile buru Guillermo Zuaznabarren hitzetan. Maila handiko museo guztiek betetzen dituzte ark ezarritako baldintzak eta erakustokia estandar horretatik kanpo badago, kasuan-kasuan aztertzen dute ea leku egokia izan daitekeen piezaan erakutsiko den denboraren. Erakusketaren garrantziaren eta lanak mailegu hartzailearentzat daukan balioaren arabera. Txillidaren topalekua 4 eskultura Bilboko Arte Ederren Museotik mugitzen 2023ko martxoan. Oskar Matxin Edesabarra foku. Behin artelana utziko dela erabakita, mailegu horri bat sinatzen dute bi aldeek, kontratu moduko bat Solanak argitu duenez. Eta gero elkarrizketa bat hasten da. Ea artelanak zerbait berezia behar duen erakusketa batean jartzeko idulki berezi bat edo garabi bat esaterako. Ea argi gutxi behar duen artelana mugitu aurretik, ura biltzen ere hasi aurretik, artelanaren egoera fisikoaren azterketa egiten dute zahar berritzaileek. Museoko artelan bakoitzak bere txostena dauka. Eta han jasotzen dira bakoitzaren berezitasunak, zer teknikarekin egina dagoen, noizkoa den, baita kalteen mapa deritzona ere. Obrak izandako kalteak eta esku hartzeak xehatzen dituena. Pieza garraiatu baino lehen jakin behar da artistak bizirik badago, zer jarraibide ezarri dituen bere obra manipulatzeko eta kalteen mapa gaurkotu beharra dago. Eta artelana dagokion lekura iristen denean ere beste azterketa bat egiten da, kalteen mapa aldatu den edo ez ziurtatzeko Zuaznabarren berbetan. Aldaketaren bat gertatzen bada, artelanaren jabeari edo arduradunari jakinarazten zaio, eta hark erabakitzen du konpondu behar den edo ez. Dena den, ezusteko horiek oso-oso ezoikoak izaten dira, eta museoetan bertan gertatzen dira batik bat, kutxan biltzean edo kutxatik ateratzerakoan, eta ez leku aldaketan bertan. Askotan, antzeman ere, ez dira egiten ez beharrok. Atzamarka batzuk izan daitezke, kasurako. Piezaren egoera egiaztatu eta gero ura biltzeko ordua da. De Miguelek azaldu duenez, material bereziak erabiltzen dira, azidori gabekoak, barrubigunak eta neurrira eginikoak. Behin kutxa zarratuta 24 ordu zuzten da bertan eta helmugara heltzen denean, beste 24 ordu zuzten da zabaldu baino lehen egokituz joan dadin baldintza berrietara ekipo zazpiko zahar berritzaileak zehaztu duenez. Garraioan, obrak, traker batzuk eramaten ditu, bidaian zehar izandako ezetasuna, temperatura eta vibrazioak erregistratzeko eta mailegatzen duen instituzioko zahar berritzaile bat joaten da betiarekin batera. Pertsona hori presente egoten da obrak kutxan gordetzen denetik. Aireportuan ere kutxaren ondoan egoten da eta museora heltzen direnean eta kutxa zabaltzen dutenean ere han egoten da. Txosten bat egiten du eta gainbegiratzen du obra exigitutako baldintzetan ipintzen dela, xehatu du De Miguelek. Aduanetan korapilatuta. Artelanak kamioi berezietan garraiatu ohi dituzte, klimatizatuak dira eta suspentsio bereziak dituzte vibrazioak murrizteko. Baina batzuetan, arteak badu joera ohikotik harago joateko forma bereziak lantzeko esageratua izateko. Eta ezinbestean, ezoiko taxu horiek leku aldatzeko ezoiko estrategiak behar izaten dira. Txilidaren eskultura batzuk dira horren adibide. Normalean, artean espezializatutako garraioa alokatzen dugu adierazi du Solanak, baina hainbeste tona garraiatzeko ez dute balio. Eskultura mardulak leku aldatu behar direnean, trailer eta garabi enpresekin egiten dute lan zuzenean. Prozesua oso ikusgarria da. Garabiak ordu erdi behar du hankak ipintzeko bakarrik. Beste museo batzuetan, prozesuaren beldur izaten dira apur bat, baina guretzat oso ohikoa da. Eta garabiko teknikariekin hitz egiten dugunean, beraientzat ez da beste munduko ezer enpresa horietan 200 tonako piezak mugitzen baitituzte. Iruñeko Sarasate pasealekuko eskultura bat urrian. Jesus Diges barra F. Laster 22 tonako konseio al espazio eramango dute Txilida lekutik Ponferradako La Térmica Cultural Centrora, Espainia. Edozelan ere, ez da sarri gertatzen halako eskulturatzarrak leku aldatu behar izatea eta ez preseski prozesuaren konplexitasuna dela eta. Kontrara, arazoa zera da, ezin direla edozein aretotan eduki. Orokorrean, eraikinek metro kuadroko 400 kilo baino ezin ditzakete jasan. Museoek normalean ez dizkigute halako piezak eskatzen espada kanpoan jartzeko edo museo industrial baterako. Adibidez, La Térmica Cultural Electricitate zentro bat izan zen. Baina alde logistikotik ez ezik, eremu administratibotik ere etor daitezke buruhausteak. Batik bat mailegu eskaerak mugaz kanpokoak direnean artelanek aduanak igaro behar izaten dituzte eta. Pieza leku beretik atera eta sartu behar da zehaztu duzu Aznabarrek. Aduanatik pasatzeko irteera eta sarrera datak ezarri behar dira. Itzulketa datarik ez badago, ez dizute lana ateratzen utziko. Prozesua bereziki korapilatzen da mugimenduak Europatik kanpo egiten direnean Solanaren irudiko. Europatik kanpo dagoen artelan bat ekarri nahi dugunean, haren balioaren 10% ordaindu behar izaten dugu. Azkenean, artelanak itzuliko badira ere aduanetan esportaziotzat edo importaziotzat hartzen dituzte. Pieza eskatzen duenak hartzen ditu bere gain gastuok, bai garraioaren kostua, baita erakusketaren produkzioarena ere. Hark ordaintzen du orobat piezaren asegurua. Museoan ezin ditugu artelan guztiak aseguratuak izan, hori izugarrizko dirutza izango litzateke eta argitu du Arte Ederren Museoko zaharberritzaileak. Baina mugituko diren horiek bai, babestuta joaten dira. Eta garraioari ekin aurretik kudeatzen da arlo hori ere. Hiltzetik hiltzerako asegurua izaten da, hau da, zintzilikatuta dagoen lekutik zintzilik egongo den beste instituziora bitartekoa. Naiz eta museoak baldintzak bete ahalik eta arrisku gutxien egon dadin, zirrikitu hori betetzeko aseguru bat egitea eskatzen da. Zurea ez den lan bat erakusten duzunean edo gordailuan daukazunean aseguratua egon behar du, berretsi duzu Aznabarrek.